sango ya mukili lelo na VOA Lingala. Lola kala Amerika.
Uto Washington DC.
Ngonga ya nzanga ya moko sima na nzanga awa na Washington na ipaito zaliko peza bino sango ya mukili lelo. Ngonga ya zomi na mwambi na Kinshasa Matadi Brazzaville pe Luanda pe 19h tungonga ya 19 ya zomi na libwa na munile niso ya ekolo Congo Demokratika. Mpoko ilamu na bino banso pe boye malamu na sango ya mukili lelo. Nalola kala Amerika utu Washington DC. Fatuma Kalala na Robert Lewis bazali kosunga biso kokomisela bino sango eye na nzela ya masini. Sango eye pesa meli bino na lisungi ya Marius Munga na lilo elobeli eye edi isango wuto Washington DC na sango ya mokili ya lelo. Bitumba bingalaki lisusu lelo na Rutshuru na Nord Kivu kati na batomboki ba M23 na mampinga ma ekolo Congo Demokratika. Conseil ya sécurité ya ONU epameli ba M23
ko landana na oyo biso zali koyoka pe na oyo bazali kobenga biso bafandi na mboka elakisami ete monguna ya kimia asili kokota kati na mboka.
Misalami ya bokengi mokambi ya etuka ya chopo lokola pe société civile bakebisi na bokumi ya ba ADF na etuka eye. Wutu libandela ya mposo carburant ekomi mpasi na Kinshasa, mituka mitundi molongo na ba station service.
Ça fait presque 4 heures du temps depuis notre salier. Batango bazoteka ka pompe moko. Ole bateka des pompes à servir baninga rien. Entre temps, bataba bidon. Bazoso ba bidon maboko bazokine na finalement.
Mobumoko uto volkani rangongo etumbuka ki ekoki mingi na bayi bakimaki butumbuki boye bazali kaka na mpasi na esika batiama.
To tinda ki banina na biso ba responsable ya ma organisation ya société civile ya bonne gouvernance pa kende na ba mangomba baye bisabato ete toye bande nini ya ko vivre na volkan.
Na ilaka na biso lokole ya lilo, Marius Munga azungeli lisusu lisolo ya betaki na Langanzembo, Emilia alias de Mingongo na chroniqueur ya musique Marc Tabou po Itali Mindule ya Wenge Musique à tout terrain 4x4 le 30 juin na Kinshasa sima na Bokaboni na Yango Mibu tukumi bali na Ndambo Mileki. Kasi yambo na Yango tulanda sango na Bokuse na Marius Munga.
Bitumba bingali lisusu makasi lelo kati na basimba minduki ya M23 na FARDC. Basimba minduki baye bakoteli FARDC mingi mingi na mboka Kibumba, territoire ya Niragongo, pe nzinga nzinga ya Chanzu, pe Kanombe na territoire ya Rutshuru province ya Nord Kivu. Kolanda bafandi ya bisika biye, lingomba ya batomboki ya M23 emekaki kozwa lisusu bangomba nzike ya Chanzu pe Runyoni na territoire ya Rutshuru e babungisaki nsima ya bitumba mikolo misato mileki. Bafandi batatoli lisusu ete bitumba bisusu bizali kosalema na Kanombe na territoire ya Rutshuru pene na bakilometre zomi ya Rumangabo. Pe bafandi ya Bunagana bazali kobanga makasi kolanda lokito ya masasi. Pe bayike na kati na bango bakimi wa mboka na bango Kanombe na Nyesisi pe bazali kokene na ngambo ya Rugari to Rutshuru centre. Bitumba biye bimonani pe na Mwaro na territoire ya Niragongo. Bafandi babakisi ete basimba minduki baye bazali kokende na nzela ya Buhumba pene na Engumba Goma pe mituka mike mikangami na ngambo ya Kibati. Conseil ya sécurité ya ONU et pameli bozongi ya bitumba na est ya RDC kati na basimba minduki ya M23 na mapinga ma FARDC. Na liye bisibab misilobi, ONU esepeli na ndenge ba FARDC na lisungi ya MONUSCO bazali kosala manso pona kosisa bitumba na basimba minduki baye. Conseil ya sécurité ya ONU esengi na bakonzi ya ekolo Congo Démocratique basala noki noki buluki luki mpe kozwa mokano ya kosambisa bato baye bazali kosala bitumba eye mpe basepeli makasi na baye batiaki maboko na bango na mokanda mwaboyokani mpona kimia bokengi pe mpona kosilisa mangomba ya basimba mandoki baye bazali na est ya RDC. Bakonzi ya bikolo bia Afrika bakutani lelo na Malabo na ekolo Guinée Équatoriale mpona mayanga ni mibale ya Union Africaine kobanda mokolo mwa lelo le 25 mai kino le 28 mai mozali koya. masolo na bango makozala mingi mingi na mayematali terrorisme mpe mbongwana ya bokambi na bikolo ya Afrika pona kubundisa bozu bokonzi na makasi na mayematali bobundisi terrorisme na Afrika bosengeli koeba ete ekolo Congo démocratique ezali na lisanga ya molongo pona botelemeli badongolo miso balingomba ya Daesh e ezali na kati ya bikolo biike. Félix Tshisekedi mokonzi ya ekolo Congo démocratique oyo esengelaki azala na masolo mango akani kokende lisusu te pona kolandela mayemazali koleka kati na basimba minduki ya lingomba M23 pe ba FARDC na est ya ekolo Congo démocratique. Ekozala nde vice-ministre ya mambi ya bapaya na baninga baye ya intérieur pe ministre ya affaires humaines pe ya coopération sous-régionale nde bakolakisa elongi ya RDC na masolo mana. Makita maye mazali kosalema lelo mokolo mwa le 25 mai Moponami mpona kokundola bobandi ya Organisation de l'Unité Africaine et ebandaka le 25 mai 1963. Bato koleka nkama yoko ba monani kozala na bokono ya Kituntu na zone ya santé ya Ruzizi na territoire ya Uvira na province ya Sud Kivu et lobi bayi bokolongono ya bisika biye. Kolanda maloba ma Jérôme Batokwisi Mohigo mokambi ya ba infirmier ya zone de santé ya Ruzizi bokono boye bosili koboma bato misato. Société civile na ngambo na yango emoni ete mabota ebele basi bazwami na bokono boye sakoli André Biadunia, coordonnateur ya société civile congolaise ya Uvira. Motango ya bato bayeba monani na bokono boye mobakisami na bato basusu koleka 15 bayeba monanaki na yango mikolo miliki na zone de santé ya Shabunda eleki kaka mwa baposo. Na ngambo na yango, division provinciale ya santé sakoli ete ezali koyekola na bokengi mpe kotala lolenge kani bakoki kosilisa bokono boye. Awa na États-Unis, bato 21 babomami na kati na bango bana zomi na libwa mpe mikolo mibale na masasi na eteyelo ya katikati na état ya Texas lobi mokolo mwa mibale moleki. Bayekoli koleka zomi na mibale bayebazoki bazali naina na lopitalo. Moto oyo abomi bato na masasi ayebani na nkombo ya Salvador Ramos oyo azalaki na mibu zomi na mwambe akufaki mpe na boboma miboye. Masasi maye mabetami na eteyelo ya ebandeli ya Rob eye ezali na bana kelasi koleka nkama motoba pe mingi na kati na bango bazali na mibu kati na mitano pe zomi na moko. Bobo miboye bozali ya koleka makasi na eteyelo awa na États-Unis na mibu miemileki. Polisi ya eta eye ezali kokoba koluka luka pona kuyeba eloko nini etindaki elenge oyo aboma bato baye. Mokambi ya OMS alaki kobundisa mobulu na kosangisa nzoto na makasi nsima bofundami ya basali ya OMS kozwa basi na makasi na ekolo Congo démocratique na eleko ya bokono ya Ebola na mobu 2018 kino mobu 2020. Sima na bosengi bolimbisi na baye bazwaki mpasi pona mayemaleka, Dr. Tedros Adhanom alaki ete akotia mayele maye mpo ete boluki luki bosalema mpo ete baye basalaki makambo maye bazwa etumbu esengeli.
Matondo mingi Marius Munga una sango e na bokuse bozali kolanda sango ya mokili ya lelo wutu Washington DC na lolaka la Amerika. Misalami ya bokengi mokambi ya ituka ya chopo lokola pe société civile ba kebisi na bokumi ya batomboki ya ba ADF na ituka eye tulanda sango yango utu Kisangani na Jean-Claude Fundi Asumani.
Engumba Kisangani okati ya bobangi pona bokoti ya basimba mandoki ADF nalu. Société civile etuka ya chopo esengi na population kozala angele.
Bafandi engumba ya Kisangani ete bafungola miso pambate ko landana na oyo biso zali koyoka pe na o bazali kobenga biso bafandi na mboka elakisami ete munguna ya kimia asili kokota kati na mboka. Kofungola miso oyo tali koloba na bango elingi koloba nini kosala efort koyeba nani azali pembeni na yo, nani oyo aye kofanda pembeni na yo afanda kawana tote po elakisami uta mikolo eti koleka ete banguna to bato yo balingi bati ya engumba kati na kwakoso basili kubile makati kati na biso.
Ongambo ya ye Maurice Abibu Sakapela mokambi etuka ya chopo pona mikolo asakoli ete baibo kengi ba mikotisi penza na bolukiluki pona kotia maboko na banguna ewana.
le service attitré consommé une alerte. Il y aurait des infiltrés à travers la ville de Kisangani avec la plus massive de la France et des touristes qui prennent pratiquement d'assaut à la forêt et au Kisangani. Et on se rendrait même à plus de quelques éléments de le service m'a saisi et il y a un ordre opérationnel qui est déjà
pour essayer de mettre hors d'état de nuire les personnes qui veulent troubler la tranquillité.
Basimba mandoki ya ekolo Uganda toba ADF ba pusi na bobomi bato obituka ya Nord Kivu pe Ituri. Sikawa population ya Mambasa ezali kokima pe basusu bakomi o territoire ya Bafwasende na etuka ya Chopo. Uta engumba Kisangani Jean-Claude Fundi pona lolaka lo Amerika.
Matendo mingi Jean-Claude Fundi asumani uto Kisangani. Uto libandela li amposo carburant e komipasi na Kinshasa engumba mokonze ekolo Kongo Demokratika mituka mitundi molongo na bastation service mingi sango yango epese milibiso na Nathalie Sekabuoro Tolanda.
Lokola lobi loleki lelo lisusu bastation ebele ya Kinshasa etondisami penza na mituka mpona koluka carburant eye ekomi penza mpasi makasi lokola awa na station engine ya balabala lukusa na ngambo ya centre culturel américain mituka misali milongo milai mpona kozela kaka kozwa petololo bakumi mituka mingi batali siete baumeli mpenza mpe bazali kosenga na mbula matari kozwa mikano malamu toyoka bango.
Ça fait presque 4 heures du temps depuis que ça a lié. Batango bazoteka ka pompe moko. Ole bateka de pompe servir baninga rien. Entre temps, bataba bidon. Bazo so bidon maboko bazo kenena ngo. Finalement mboko. Na biso zana voie normale. Tuzo zwate. Na batu bazana bidon bazo zwa. Oyo bata sécurité ba créer ligne oyo ba sal tiline oyo. Nyo so na ka biso tuzo zana défiance. Tokolo ndini, toko sa ndini.
Nga kuma kya depuis 10 heures. Susika ka carburango.
Makamu mango, makomisi botamboli na mutuka mpasi mpe, bakumi mituka, bakomi kosala ba demi terrain. Toyo kabatamboli makolo, baike.
En tout cas, transport eza pasi. Na tongo nga na utaka na matadikibala, eza ki pasi po na nga na zwamba moko yupen po na bandeko se dirije na centre-ville. Babeleli zape, er moko wenze. Ensuite, à partir à Kuna Bozu bus Moussousou, mais embouteillage est zaté, l'eau côté Nzélé Zapolélé. Et donc, tout le monde dit que la situation dans la station s'est répercutée. Na bakumbi mituka na banzela et transport est comme il passe les autres tindes à Bangoba, ça la bademi terrain.
Na outa Rangil Saint-Thérèse, na salle à la galerie présidentielle, vous avez que foutre à la quartier boulevard 1500. Mais le comme 3000 francs. Au Kituwa, nous sommes soutenus en 500, tout 1000 francs. Donc, ça ne va pas.
Nangambo ya bakumbi mituka, bandimi samiyete, bazali kosala demi terrain, pambate, batatoliete, bazali koluka kosala ata mwa benefice na mosana bango, pambate carburant ezali konyoko la bango.
Indépendamment na volonté na mispa se kadbo zo swana mukie. Soko travaille ngo bien te ko bimisa benefice na ngote, parce que to sala ande commerce ya carburant, somi ko carburant na zo ko teka on prend zo pe rendement na ngo, ona opesa partout na openga na otikala na ngo polo bina bimana ngo lisusu.
Demi Thérèse Oumimi, pour carburant, peu comme il passe, au côté de la station, 5 heures, ça suit 7 heures, ça suit carburant. Pour 18 heures, à quoi ça fait que c'est moi, passe. Et puis que soit longue, mais tu as la villa. Alors, tu as comme pomme à tête, pomme à tête. Après que Kingasani, tu as la rabat de Mitao, Kozuana Nyosisa, Namakabuana.
Bosso Moleki, ministre Yamami Mapetololo, Alimbola qui était, Manso Mazali Kosala Mampo, Carabéran et Zangate. Azalaki na Angola, Pe Alaka qui était, Masu Mami Makapetololo, Makoko Mampo Somoye, Pona Kope Sapetololo Namboka. Na Libanda et micro, Moko ya basali ya engine atatoli ete solo mpenza mikakatano mizali pona kozwa carburant pamba te petrolo ekomi mpasi na mokili kasi bazali kozela masuwa maike makoma pona makambo mazonga malamu. Nathalie Sekabuoro simu rabie pona VO Afrique Kinshasa.
Matendo mingi Nathalie Sekabuoro. Mobu moko mouti kokoka utu vulkani ya Gongo etomboka ki na Nord Kivu. Mingi na bayeba kima ki botumbo ki boye bazali kaka na mpasi kino sika bisika batiama. Fiston ise mwami akitaki na esika yango tulanda.
Na poko ya mkolo yango, volkan ya Gongo, ila kaka mtumoko te mpe etombo kaka. Ndaku mingi emelama na potopoto ya moto, mpe bato bapalangana ki mutuna ngamu na ye. Mabote bele ebungi sabana, awa tozwami sika na siti ya Kaembe na teritora ya Nyiragongo, kotala bayba bungi sabiloko bia bango, kasikino lelo mpasi ezingeli bango, mpe bazali kolala libanda, nzala ezali kobeta bana mpe bakolo. Bilenge basi bakomi ko mipesa na mi Bali, pwete bazwa lipa. Bonor mayele, moko ya bakambi ya sika eye, alimola biso ete na mobu moye mokoki batuzomi bakufa kina nzalampe bokono bobo soto na siti eye. Toyoka bonor mayele.
Basi nistere vrema bazonyo kwa mapaske assistance zate. Apre inane tomoni ba difikilite ebele. Bana ba batangite, ba para, baza divize, maladi ebele na bamoro batu ebele bakufa. Bana sisi bakufaki na mibale mine bakufaki na siti ya Kaembe na lave batu 8 personnes bakufaki na lave lors de l'éruption volcanique. Alors le lot vraiment tomoni juste été ba autorité na biso na gouvernement ya Congo le lot tomoni ba sinistre bazai papier ba mususu bazo construire na lave mususu na site transitoire Kaembe nazo senga ba autorité pour que bazwa décision moko soki ba bazana moyen ya ko assister ba sinistre te zongi sabango esika bazalaki avant bato azosa la débrayage ba fie mosusu bazosa la kindumba pour que balia fie de 12 à 17 ans bazosa la service sexuel à part cela les autres commandes birere
Etienne Kambale mokambi ya société civile bonne gouvernance ya etuka Nord Kivu alobiete esengeli mbula matari esunga bayi babungisa biloko bya bango nsima ya kobonisa bayi babungisa manso na moto alobaki na bango ete esengeli bato bandi maete ngomba ya moto ekozala kaka wana mpe esengeli kozala ekenge tozoki maloba ma Etienne Kambale
to tinda ki baninga na biso ba responsable ya ma organisation ya société civile ya bonne gouvernance pa kende namba mangomba ba egisa bato ete toye bande nini ya ko vivre na volcan ndenge nini tokosala soki tolingi to investir tolobaki ke avant eruption il faut ba yeba ete soki eruption elingi ebanda il faut kolandela ka communication nyonso oyo bakonzi bakoloba bona volcan wana tolandela yango soki olingi okende il faut mema biloko ebele te soki mutuka olingi okende na mutuka.
Observatoire volcanologique de Goma OVG na mokuse na nzela ya mokambi nango na maimatali zebi ntope directeur scientifique Celestin Kasereka Mainda alobi nsima ya mobu moko wuta ngomba etomboka eloko ya kobanga ezali te mpo ete bazala biloko ya mosala bie bizali kosunga bango kolandela ngomba eye malamu mpe ntango nyonso kasi apesi toli na bayimboka mpo ete bamibatela na bokono boye bokoki kobimela na milinga ya ngomba ya moto bato baike baenda kuna bango ezigisama na moto bakomi kotunga na mabaya misusu basaleli babasha likolo ya mabanga ya moto atako bakonzi bapekisa bango balobiete balemi na mpasi basengi lisungi na mbula matari mpe bato ya motema malamu wuta engumba Goma Fiston Isemwami pona lolaka l'Amerika.
Matendo mingi Fiston Isemwami. Na linaka na biso lokole Marius Munga azongeli lisolo abetaki na Langanzembo Emilia Lias de Mingongo na konukeur ya musique Marc Tabupu Itali Minduli ya Wenge Musique à tout terrain 4x4 le 30 juin na Kinshasa sima na boka moyi na bango mibu tukumi bali na ndambo tolanda yangwawa.
balobi mesire mwana na mwana na zaina mesire
emeli alias de mingongo mbote na yo
mbote marius munga partir d'azimini
ozali na kinshasa elongo na baninga na yo pona ko préparer concert wana sentiment na yo na minute oyo ke binone so bosanga ensemble ko bete loko ane zala
atuba ezali se moment de passé. Et puis, à la rassemblée de Batinga, ça fait 25 ans après la dislocation, que beaucoup de la soubeau s'engagent. En tout cas, ça fait toujours plaisir. Les gens toujours qui viennent passer. Ça s'est passé beaucoup de choses. Beaucoup de choses, ma maladie, ma soubeau, ma soubeau, et bien, j'ai un pichot. Ça m'a dit que nous sommes en train de se faire, nous sommes ensemble, nous sommes vivants. Donc, retrouvons-nous juste à la finale de l'Enimakati.
Nazoka na sima déjà répétition
les autres
toka déjà
na pousa tout ça là bas na ba plaisir yo o bazou c'est le habitude tout ça là na pousa là.
Oui, tozoka déjà ambiance il y a ba instrument to singi bulimbi sina batmazako landa biso kozali en pleine répétition mon petit biso temps ya kobeta li solo oyo. Alors banzembo bozo sala concert ngo kozala ndenge ni est-ce kozala banzembo akala ou bien bozo prévoir kozala pe banzembo sika.
Après concert, il y a les tentes, là, il y a les 9 juillet. Après ça, le retard a pris la plaisir, il y a la Pullman. Donc, il y a tout autour, il y a hôtel, il y a plus de mal, le retard a pris la plaisir.
Alors, tu as dit que Wenge Musica.
C'est la maille. Pour la Yemba, pour du basaté, donc comme ça, pour assumer un terrible, il y a un JV.
Ok. Bon, tu retires à Okende. C'est ma bengue au Pena. Tu retires à Okende.
Ouais. En tout cas, de quoi, bah, on a mis ça, pas de pizza, tu ressens à Zissou, pour tout ça, Pena en pleine ligne, vraiment, en courant pour baby saté, car à la minute, tu le monde, il va rassembler. Donc, il faut en être à la Yemba.
Très bien, Emilia. Merci beaucoup. Merci. Merci. Voilà, tous les coups qu'on va préparatif il y a. Tous les coups qu'on a préparatif il y a groupe Wenge Musica Maisomère, tout terrain 4x4, Baye, Bouyebi. Bazali ko bongama pour la concert na bango ya monene oyiko sale mabongo le 30 juin na Kinshasa ba musicien baike et ba uti bisika na bisika pour na kuya kusangana na concert eye ya monene oyo simamibu zomi na mitano ba kutani lisusu pour na ko sepeli sa ba banso ba sepela kana bango tango bazalaka Wenge Musica tout terrain 4x4. Ezali bongo ba préparatif ya groupe Wenge Musica tout terrain 4x4 ba ezali ko bongama pona ko beta concert moko ya monene eye ekosale mabongo le 30 juin ya Mobu Moye. Merci mingi Emeli alias tokotika la kaka na Kinshasa et pai wapi toko benga mopandi sango monene ya makambo mai matali mindule Saint Marc Tabou pona ko pesa biso makanisme maye na ndenge concert eye ezali ko lengelama Saint Marc Tabou mbote na yo
mbote
Saint-Marc, yon mouto zana kati ya organisation, na, en tant que mopanzi sango, yebi expérience ya wenge, ozana expérience na ba wenge nyonso. Observe bango, bi yon talindenge bazali ko bongo wapona concert oyo. Eloko yon yon moni, e beti yon amisu.
Eloko ali bonso na moni, ezali sincérité ya réconciliation na bango ya bonsangani. Bazana sincérité. Et puis, les gens qui ont mis la volonté pour réussir et les gens qui ont alors, beaucoup pensaient que la musique est le rôle à balle. Et ce qui a été poussé, c'est que je suis en train de faire. Mais c'est sûr, étonnement, la équipe, il y a un moment que ba artiste lokola ba makaba ba mokalia bazali na na misapi PTP bazali ko déchiffrer ba nzembo yo ba sala par exemple pour la makaba ya 34 ans le monsieur Aza Atikali o ba bengaka excellent ordinateur 148 mémoire de ba ko benga ye parce que yende aza ko déchiffrer biloko nyonso azali ko pesa na bande konaye et on sent vraiment que le talent isali
bano lobi pona ba instrumentiste et kasi pona ba yembi bango mibu et mati hein ba comme moi mikolo est-ce que baza toujours na même voix tozo exemple ya ya Werason na JB est-ce que baza ils sont en mesure ya koyemba banze mona bango akala
en tout cas pour la Werason JB je crois que bango il faut tout ça bango à part parce que balobaka entraînement ya ngwane sala que pat ba kolisa musique koyemba na bango to ba talon na bango JB na Wera bazali artiste musicien chanteur actif au baza encore en activité. La preuve en est que ma pète à la semaine nyonso, ma répète à la semaine nyonso, en tout cas, côté wana tout le monde, la bango, parce que vraiment, Bazali vraiment très actif. Mais pour le reste, la sistaki, la répétition, na moni, Bazali, le seul problème, Bazali, Bazali, Bazo kabo la voix pour le moment. La solo la qui n'a pas de problème, mais il y a, au bout du gozoasiko, il y a ça qui basali la répétition moko à 8 clop kaka ya ba chanteur pour que ba déchiffrer ba voix surtout parce que ça là na époque wana et puis na ba texte ya ba nzembo mususu mike mike ba komi ko babuga ki mo mke mke ba nzembo se pele na wenge il fallait ba kanga yango mais concernant ba voix na bango ba voix ezali peut-être un jour likambo ya souffle l'ambiance ya oh ya koyemba ba heure rebelle et tout wana to evite soki pose problème mais Amadou Diaby na Massa Musique ba pesa ka bango ba séance ya fitness ya kima mwambangu ya kobeta mwa sac de box ya kosala mwa ba physique pona ezongisa o babengaka cardio na bango pour que jour wana bazala vraiment à la hauteur ya événement.
Saint-Marc Tab, est-ce que public baza simana bango, est-ce que espoir ya que stade wana eko zwa batundenge sengeli ou bito eko tonda ezali ndenge omoneli?
En tout cas, espoir ya ko tondi sa bato ezali par rapport ya nini tozali ko tala tango ba wenge ba kitaki na kati aéroport tomoni intérêt za makasi ya bato oto o ba bengi ba fanatiki. En tout cas, ba congolais de tout horizon, même ba curiosité à ba jeune. Et donc, les alliés, au cas où j'habite, ba zali vraiment na attente. Mais, en tant que, journaliste, na yoga ki moi, ba na ba imboka, na yoga ki de komo ka fsenga, 7 juin, les alliés, le 30 juin. Est-ce que ba koki ko sala ete, bon koloana, et ala au filet, et ba tout na ki gai. Ba bi to lingi, vraiment to kota, ba to lingi to kota, et au filet, pour bon koloana, et ali, date moko historique, ya moko, et ali fête, ya moko. Je crois que, ba organisateur, ba kome la otana, na li kabouetali, prix, et tout le wana.
C'est Marc Tabou, merci mingi, on zali bongo mo panzi sango, zali kolande la pena na pembeni. Concert au Yamoundé, Wenge Musica, tout terrain 4x4 comme ça là. Tout en dieu botoni, le colon de Maïko et Nora Mituna Nabiso.
Merci.
Ngoulou Semba, Balobi, Mesile,
Zalaki bongo Emilia Lias de Mingongo moko na balanga nzembo ya Wenge Musica tout terrain 4x4 ya Kala bakobeta Minduli le 30 juin pe na chroniqueur ya musique Marc Tambu pona kolobela likambo liango na sango ya mokili ya lelo to lobela ki bitumba bingala ki lisusu lelo na Rutshuru na Nord Kivu kati na batongo ki ba M23 na mampinga ma ekolo Congo Democratique conseil ya sécurité ya ONU et pameli ba M23 na kozongela bitumba biye misala miabokingi mukambia ituka ya chopo lokola pe société civile ba kibisi na bokumi ya batomboki ya ba ADF na ituka iyi
Uto libandeli yamposo, carburant, tope, mingi mingi, mazute, komi pasi na Kinshasa, mituka, mitondi milongo, na bastation, service, to tondi binobo tondi, nandengi bolanda kibisu e bele, na sango, yamo kili alilo, edition yambo, to pesipe, matondo mingi, na Fatuma Kalala, Alimasi, na Robert Lewis, baiba sunga kibisu, na kokomi selabino yango, matondo mingi pe, na Maus Munga, pona kusunga biso, na sango. Ezalaki wabino, edi sango, tokutana, na 20h30 pour l'édition de la mission à Mibali.